Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა, თბილისის დროით საღამოს 6 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. 1 საათიანი გადაცემის დასაწყისში კი მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. სიტყვას გადავცემ ბიძინა რამიშვილს, რომელიც გაუძღვება ახალ ამბებს.
გამარჯობა. იაპონიის ბირთული უსაფრთხოების სააგენტომ ოფიციალურად გაზარდა კრიზისის სიმძიმის ხარისხი ფუკუსიმა დაიიჩის ატომურ ელექტროსადგურზე და უმაღლეს მე-7 კატეგორიამდე აიყვანა ის. დღეს აღნიშნავენ კოსმოსში პირველი ადამიანის იური გაგარინის გაფრენის 50 წლის თავს. ბელორუსიაში რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ორშაბათს მინსკის მეტროში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. იაპონიის ბირთული უსაფრთხოების სააგენტომ ოფიციალურად გაზარდა კრიზისის სიმძიმის ხარისხი მიწისძვრითა და ცუნამით დაზიანებულ ფუკუსიმა დაიიჩის ატომურ ელექტროსადგურზე და უმაღლეს მე-7 კატეგორიამდე აიყვანა ის. ეს უტოლდება 1986 წელს ჩერნობილში მომხდარი ბირთული კატასტროფის დონეს. აქამდე ფუკუსიმის ბირთული კატასტროფა მე-5 კატეგორიით იყო შეფასებული. ამავე კატეგორიის იყო 1979 წელს შეერთებულ შტატებში 3 Mile Island-ზე მომხდარი ავარია. საერთაშორისო შკალის მიხედვით მე-7 კატეგორიას განეკუთვნება ინციდენტები, რომელთა დროს ხდება რადიოაქტიული მასალის დიდი რაოდენობით გამოყოფა, რაც ჯანმრთელობასა და გარემოზე ფართო მასშტაბის ზემოქმედებას ახდენს. ფუკუსიმის რეაქტორებიდან რადიოაქტიული ნივთიერების გაჟონვა ხდება მას მერე, რაც 17 მარტს 9 ბალის მაგნიტუდის მიწისძვრისა და შემდეგ ცუნამის შედეგად მწყობრიდან გამოვიდა გამაციებელი სისტემები. დღეს აღნიშნავენ კოსმოსში პირველი ადამიანის, საბჭოთა კოსმონავტის იური გაგარინის გაფრენის 50 წლის თავს. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა თქვა, რომ რუსეთის კოსმოსური პროგრამა პრიორიტეტული რჩება. მედვედევმა გაგარინის გაფრენა აღნიშნა მოსკოვის მახლობლად მდებარე ფრენის მართვის ცენტრის მონახულებით. იქიდან მან ვიდეოკონფერენციისას საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურთან, სადაც რუსებიც იმყოფებიან, გააკეთა განცხადება.
გარწმუნებული ვარ, კოსმონავტიკას გიგანტური მომავალი აქვს. კაცობრიობა თავის რესურსებს დებდა და ჩადებს კოსმონავტიკის განვითარებაში. რუსეთის ფედერაციის სახელით მინდა ვთქვა, რომ ამას რა თქმა უნდა ჩვენც გავაკეთებთ, რადგან კოსმოსი ჩვენი პრიორიტეტია.
ეს გახლავთ რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი. ბელორუსიის გენერალური პროკურატურა აცხადებს, რომ რამდენიმე ადამიანია დაკავებული ორშაბათს მინსკის მეტროში მომხდარი ტერორისტულ აქტთან დაკავშირებით. გუშინელი აფეთქების 12 მსხვერპლიდან 9 ამოცნობილია, დაშავდა 150 ადამიანი. ბელორუსიის გენერალური პროკურატურა დაუშვებლად მიიჩნევს მინსკში გასულ ღამის საღამოს მომხდარი აფეთქების შესაძლო მიზეზებით სპეკულირებას მინსკის მეტროპოლიტენში აფეთქების შემდეგ. საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ვერსია, რომ ტერაქტი ბელორუსიის ხელისუფლების მიერ იყო ორგანიზებული. გარდა ამისა, გაზეთ მოსკოვსკი ნოვოსტის დღევანდელი პუბლიკაციის თანახმად, ბელორუსიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე წარმომადგენელმა ადგილობრივ ჟურნალისტებს ანონიმურობის დაცვის პირობით აცნობა, რომ ერთ-ერთი ვერსიით აფეთქება უკავშირდება თბილისის შურის ძიებას, რადგან ბელორუსიამ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის დაწესება გადაწყვიტა. დღეს ბელორუსიის გენერალურმა პროკურატურამ საკუთარ ვებსაიტზე განათავსა გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ მინსკში მომხდარი ტრაგედიით სპეკულაცია დაუშვებელია და ქვეყნის კანონმდებლობით დაისჯება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მინსკში მომხდარი ტერორისტული აქტის გამო საქართველოს პრეზიდენტმა ბელორუსიის პრეზიდენტ სამძიმრის წერილი გაუგზავნა და თანაგზნობა გამოუცხადა დაღუპულთა ოჯახებს. დარწმუნებული ვარ, ტერაქტის ორგანიზატორები ვერ მიაღწევენ დასახულ მიზანს ბელორუსიის რესპუბლიკაში დესტაბილიზაციის გამოწვევას. ბელორუსი ხალხი მისთვის დამახასიათებელი სიმტკიცით, სიმამაცით, ღირსებითა და სიბრძნით ყველა დაბრკოლებას გადალახავს დამოუკიდებელი დემოკრატიული და ეკონომიკურად განვითარებული სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე, ნათქვამია პრეზიდენტ ლუკაშენკოსადმი პრეზიდენტ სააკაშვილის წერილში. ნატოს ძალები ლიბიაში არაკეთებენ საკმარის მუამარ კადაფის ძალების საბრძოლო ტექნიკისა და მძიმე შეიარაღების ლიკვიდაციისთვის, მიაჩნია საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ალან ჟუპეს. მისი თქმით, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა განადგურებულიყო არტილერია და სარაკეტო დანადგარები, რომლებიც ლიბიის ქალაქ მისრათას უტევენ. ჟუპეს ასევე მიაჩნია, რომ უნდა გააქტიურდეს ძალისხმევა ლიბიის მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენასთან დაკავშირებით. დღესვე დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ნატომ უნდა გააძლიეროს თავისი ძალისხმევა ლიბიაში. კოტ დივუარის პრეზიდენტმა ალასან უატარამ შეიარაღებული კონფლიქტის მონაწილეებს ძალადობის შეწყვეტისკენ მოუწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ ქვეყნის ისტორიაში ახალი ერა დაიწყება. უატარა ტელევიზიით გუშინ საღამოს გამოვიდა მას შემდეგ, რაც მისმა ერთგულმა ძალებმა აბიჯანში ექსპრეზიდენტი ლორან გბაგბო დააკავეს. უატარამ გბაგბოს და მის ოჯახს სიცოცხლის შენარჩუნება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა აღუთქვა, თუმცა აღნიშნა, რომ ექსპრეზიდენტმა სასამართლოს წინაშე უნდა აგოს პასუხი.
ახალენების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროი 18 საათი და 7 წუთია. ახლა გადავდივართ ჩვენი გადაცემის ძირითად სიუჟეტებზე. თავდაპირველად კი მოკლედ გაგაცნობთ თქვენს გადაცემის შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ევროსაბჭოს რეზოლუციის ახალი პროექტის ძირითად მიმართულებებზე, საქართველოს შეუსრულებები და შესრულებული ვალდებულებები.
მაგალითად, საპარლამენტო ასამბლეა გამოხატავს შეშფოთებას დევნილების გამოსახლების მეთოდებთან დაკავშირებით და მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ეს პროცესი საერთაშორისო სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაში მოიყვანოს.
საქართველოში პატიმართა გარდაცვალების ახალ შემთხვევებზე ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციები ვრცელდება.
გასაიდუმლოებას გარდაცვლილი პატიმრების ეს ასთვისი ადვილია, მინდა გითხრათ, თუმცა რა თქმა უნდა, მცდელობა იმისა, რომ შემცირდეს ხელოვნურად გარდაცვლილი პატიმრების სტატისტიკა, სახეზეა.
რეგიონულ მასნეში ყოველკვირეულ პროგრამაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად იცნობენ ამომრჩევლები ხალხის ჩეულებს რეგიონებში.
თქვა, პარლამენტში გამოხვიდე კარგად, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ კარგი მაჟორიტარი დეპუტატი ხარ. ეგ არ ნიშნავს ამას. ამ ხალხს უნდა იცნობდე აგროზისაკი.
მაჟორიტარი არის ზუსტად ის ადამიანი, რომელმაც ხალხთან კონტაქტი არ უნდა გაწყვეტოს.
გამოეხმაურებით 50 წლის წინ საბჭოთა კოსმონავტის იური გაგარინის მიერ კოსმოსში გაფრენას და საიუბილეო თარიღს.
იური გაგარინის გაფრენა შეერთებულ შტატებთან კოსმოსურ შეჯიბრებაში საბჭოთა კავშირის გამარჯვებას ნიშნავს. ამბობენ, საბჭოთა ლიდერმა ნიკიტა ხრუშჩოვმა სიხარულისგან მაგიდაზე იცეკვა.
საერთაშორისო პოლიტიკის ნაწილში ძირითადად ვისაუბრებთ ბელორუსიაში იქ მომხდარ ტერორისტულ აქტზე და ასევე ბელორუსიის ხელისუფლების მიმართ ევროპის სანქციებზე იქნება საუბარი ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა. აი მოკლედ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსის შესახებ. პრაღიდან კი გადაცემას კოვალი კლიკაზე უძღვები. 12 აპრილს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ხდომაზე განიხილებოდა ახალი რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაზე აღებული ვალდებულებების შესრულებაა შეფასებული. ხსენებული პროექტი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ხდომაზე ხვალ 13 აპრილს უნდა დაამტკიცონ. რა ძირითადი აქცენტები გამოიყოფა ევროსაბჭოს ვალდებულებების შესრულების კუთხით? რა რეკომენდაციებს თავაზობენ საქართველოს და რატომ არ არის ახალ რეზოლუციაში რუსეთ-საქართველოს ომის თემა? ამ საკითხით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტი თვლის, რომ მიუხედავად 2008 წლის რუსეთთან ომის მნიშვნელოვანი ზეგავლენისა, საქართველოს ხელისუფლებამ მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულების საქმეში. თუმცა ასეთი პროგრესის მიუხედავად, კომიტეტის რეკომენდაციით საპარლამენტო ასამბლეამ უნდა გააგრძელოს ვალდებულებების შემდგომი შესრულების მეთვალყურეობა. რეზოლუციის პროექტის მიხედვით დადებითად შეფასებული ნაბიჯების ჩამონათვალშია მაგალითად ხელისუფლების ინიციატივები პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესების კუთხით, რაც ქვეყანაში დაპირისპირების ატმოსფეროს აღმოფხვრისკენ და ოპოზიციის როლის გაძლიერებისკენ არის მიმართული. აქვე ნახსენებია 2010 წლის 30 მაისის არჩევნები, როგორც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო მრავალფეროვანი და კონსტრუქციული პოლიტიკური გარემოს შექმნის მიმართულებით. ხოლო მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები მოხსენიებულია ლაკმუსის ქაღალდად, რომელმაც ქვეყნის დემოკრატიული სისტემის განვითარების ხარისხი უნდა აჩვენოს. Резолюციის პროექტში აღნიშნულია პროგრესი, კორუფციასთან ბრძოლის, პოლიციის რეფორმირების, საპატიმროების გაუმჯობესების, მოსამართლეთა მეტი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფისა თუ საკონსტიტუციო ცვლილებების კონტექსტში. თუმცა ნათქვამია ასევე, რომ საქართველოს ბევრად მეტი პროგრესის მიღწევა მოეთხოვება. მაგალითად, საპარლამენტო ასამბლეა გამოხატავს შეშფოთებას დევნილების გამოსახლების მეთოდებთან დაკავშირებით და მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ეს პროცესი საერთაშორისო სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაში მოიყვანოს. Рекомендаციებს შორის არის ასევე მაგალითად მედიის სფეროში მეტი პლურალიზმის მიღწევა, ადამიანის უფლებების დარღვევის სათანადო გამოძიება და თვისობრივად სხვაგვარი საარჩევნო კოდექსის შექმნა, რომელიც მიმართული იქნება მაგალითად ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიისა და საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მითითებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრისკენ. ამ ფაქტორების მიუხედავად რეზოლუციის პროექტით კმაყოფილია საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელიც უკვე ემზადება 13 აპრილის დებატებისთვის. როგორც დელეგაციის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი ამბობს ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას, რეზოლუციის პროექტში ასახული რეკომენდაციები სავსებით მისაღებია.
ჩვენ არ ვიძახით, რომ ყველაფერი არის იდეალურად, მაშინ ჩვენ ევროკავშირის წევრები უნდა ვიყოთ დიდი ხნის წინ, ხომ? და მეორე მხრივ, ესეთნაირი დოკუმენტები არცერთი წევრი ქვეყნის მიმართ 100%-იანად დადებითი არ არის, არავის მიმართ საერთოდ. აბსურდი იქნებოდა, რომ ქების მეტი არაფერი არ ყოფილიყო და კრიტიკა საერთოდ არ ყოფილიყო, მაგრამ მთავარი ამ შემთხვევაში არის კონტექსტი და კონტექსტი არის ის, რომ ადასტურებს ევროპის საბჭო, რომ საქართველოს განიცდის მყარ და შეუქცევად პროგრესს დემოკრატიზაციის თვალსაზრისით.
პროგრესი, რომელსაც გიორგი კანდელაკი ახსენებს, რეზოლუციის პროექტში, როგორც უკვე ვთქვით, ხაზგასმით არის დაფასებული რუსეთ-საქართველოს ომის ზეგავლენების ფონზე. თუმცა არაფერია ნათქვამი უშუალოდ ამ ომის შედეგებზე და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ წინა წლებში მიღებული მწვავე რეზოლუციების შესრულებაზე რუსეთისა და საქართველოს მიერ. გავიხსენოთ, რომ 2011 წლის 27 იანვრის ხდომაზე მონიტორინგის კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით, ომის შედეგებთან დაკავშირებული მოთხოვნების მონიტორინგი სწორედ ქვეყანათა რეგულარული მონიტორინგის პროცესს შეუერთდა. Როგორც ჩვენთან საუბარში განმარტავს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი, ამჯერად ეს უბრალოდ დროის სიმცირის გამო ვერ მოესწრო.
ამჯერად ამ რეზოლუციის მომზადება უკვე დაწყებული იყო მანამ, სანამ იანვარში ეს გადაწყვეტება იქნებოდა მიღებული. როგორც ტექნიკურ ასაც არ გამოწვევს, ეს არის საერთო დაგება, რომ ამჯერზე ომის რეზოლუციასთან დაკავშირებით ვალდებულებების შესრულება არ იქნება ჩადებული ამ კვირას მისაღებ სამონიტორინგო მოხსენებას საქართველოს შესახებ.
მამუკა ჟღენტის განმარტებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მწვავე პოლიტიკური რეზოლუციების მოთხოვნათა შესრულება აუცილებლად შევა რუსეთთან და საქართველოსთან დაკავშირებულ მომდენო რეგულარულ ანგარიშებში. თუმცა ზუსტად როდის ეს ჯერჯერობით უცნობია. Резолюციის პროექტს, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე 13 აპრილს უნდა დაამტკიცონ, საფუძვლად უდევს მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლების, კასტრიოტ ისლამისა და მაიკლ იენსენის მიერ მომზადებული ანგარიში. როგორც ცნობილია, სიტუაციის ადგილზე გასაცნობად ისინი რამდენჯერმე სტუმრობდნენ საქართველოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი. ერთ-ერთი თემა, რის გამოც საქართველოს მიმართ საერთაშორისო ორგანიზაციები ხშირად გამოთქვამენ საყვედურს და კრიტიკას, სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში შექმნილი მდგომარეობა. დღეს წინააღმდეგობის მოძრაობა, ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს, გავრცელა ინფორმაცია, რომ გლდანის მერვე საპყრობილეში 8 აპრილს 8 პატიმარი გარდაიცვალა. აქედან დაზუსტებული ინფორმაციით, ერთი გარდაცვლილი პატიმრის ვინაობა ცნობილია, დანარჩენი 7 პატიმრის შესახებ ინფორმაციას თავად წინააღმდეგობის მოძრაობაც ვერ ადასტურებს. თუმცა ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო პატიმრების გარდაცვალების ფაქტებს ასაიდუმლოებს. ნინო ხარაძე არ კვდა თუ რა მოხდა 8 აპრილს კლდანის საპყრობილეში.
წინააღმდეგობის მოძრაობისა და მედია კავშირ ობიექტივის ადვოკატი ელგუჯა ჩხაიძე აცხადებს, რომ 8 აპრილს მათ ორგანიზაციას კლდანის მერვე საპყრობილეში გარდაცვლილი ტრისტან უთალიშვილის ოჯახმა მიმართა. გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახის წევრები აცხადებდნენ, რომ მათ პატიმრის გარდაცვალების ფაქტი მაშინ შეიტყვეს, როცა საპატიმროში პატიმრის მოსაკითხად და ანაბრის გადასაცემად იყვნენ მისული. მედია კავშირმა ობიექტივმა საკუთარ ვებგვერდზე ვიდეო ჩანაწერიც განათავსა. ვიდეო გადაღებულია ტრისტან უთალიშვილის ოჯახში, სადაც გარდაცვლილის მეუღლე საუბრობს.
მაშინ საბუთებრო გადავაწვი არ მიიღო იმ გოგონამ და დალეკა. ხო და მე ჩამოვიდა, რომ მოადგილე ვარ მეო, თავარი ექიმიც ავარო და მოადგილეც ავარო. ხო და იმ მოგითხრა რომ დაიღუპაო. რომ შემიცხადე ჩვენ რატო დაიღუპაო, რა ქალბატონო არ მოელოდითო, ისო სიმსიმე ქონდაო.
Tristan Utalishulis Meoglis განცხადებით მის მეუღლეს სიმსივნის მძიმე სტადია ჰქონდა, მაგრამ გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე ციხის ადმინისტრაციის განწერილი მიიღო, სადაც ნათქვამი იყო, რომ პატიმრობაში მყოფი პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია. Სწორედ ამის გამო აღმოჩნდა ოჯახისთვის მოულოდნელი პატიმრის გარდაცვალების ამბავი, მათ პრეტენზია გარდაცვალების შეტყობინების გამოც აქვთ. გარდაცვლილი პატიმრის მეუღლე ამბობს, რომ რეალურად არ იცის, როდის გარდაიცვალა მისი მეუღლე, რადგან ამის შესახებ მას მხოლოდ მაშინ უთხრეს, როცა საპატიმროში მივიდა. Მედია კავშირ ობიექტივის ადვოკატის ელგუჯა ჩხაიძის განცხადებით, მათ ორგანიზაციას ასევე აქვს დაუზუსტებელი ინფორმაცია სხვა 7 გარდაცვლილი პატიმრის შესახებ. წყაროდ ციხიდან გამოსულ ინფორმაციას ასახელებს, თუმცა ვერ ადასტურებს. საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თეა სუხიშვილი მხოლოდ ერთი გარდაცვლილის ფაქტს ადასტურებს, სხვა ინფორმაციას 100% თუ არ ყოფს. თეა სუხიშვილი ამბობს, რომ პატიმრის გარდაცვალების შესახებ ოჯახის წევრებს დაუყოვნებლივ ეცნობებათ.
დაუყოვნებლივ ხდება ნებისმიერი შემთხვევაში ოჯახის ინფორმირება.
ადვოკატი ელგუჯა ჩხაიძე კი ამბობს, რომ საშელახსრულების სამინისტრო გარდაცვლილი პატიმრების შესახებ ინფორმაციას განზრახა საიდუმლოებს. ხშირ შემთხვევაში კი მძიმე მდგომარეობაში მყოფ პატიმრებს, ან უკვე გარდაცვლილ პატიმრებს სხვადასხვა საავადმყოფოებში ანაწილებს იმისათვის, რომ დროული ექსპერტიზა ვერ მოხერხდეს და ასევე გარდაცვლილი პატიმრების სტატისტიკა შეიცვალოს.
ზოგი მართლა ავადმყოფობით კვდება, მაგრამ ზოგი ცემით კვდება. ამიტომ ცდილობს, ესე იგი, ციხის ადმინისტრაციას და საჯარახსრულების სამინისტრო, რომ ჩვენ ვერ გავიგოთ, სანამ დამარხავენ. მე ხო არ მოვაყენინებ, არა, ესე რო არ მივიდეთ და რო არ გადავიღოთ ეს კვალი ჩალურჯებული.
ახადებს ელგუჯა ჩხაიძე. საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ასეთი რამ წარმოუდგენელია. თეა სუხიშვილს მოუსმინოთ.
ადამიანებმა საჭიროებს უფრო მეტ უკურნალობას, ვიდრე ეს არ შესაძლებელი დაწესებულების ფარგლებში, ის ადამიანი გადადის საზოგადოებრივ სამყაროს დაწესებულებებში. ხოლო რაც შეეხება გარდაცვალების სტატისტიკას, ის ბუნებრივია იწერება ჩვენ სტატისტიკაზე, ასე რომ სად გარდაიცვლება პატიმარი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა.
ის რომ გარდაცვლილი პატიმრების შესახებ ინფორმაციის გასაიდუმლოება რთული საქმეა, მაგრამ სტატისტიკის შეცვლა იოლი საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ადასტურებს.
გასაიდუმლოებას გარდაცვლილი პატიმრების ეს არცთვისი ადვილია, მინდა გითხრათ, თუმცა რა თქმა უნდა მცდელობა იმისა, რომ შემცირდეს ხელოვნურად გარდაცვლილი პატიმრების სტატისტიკა, სახეზეა. იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე თქვენ თუ ნახავთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო ანგარიშს, იქ წერია, რომ სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით გარდაცვლილია 72 პატიმარი და სახალხო დამცველის ანგარიში მითითებული 152 გარდაცვალების ფაქტი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თუ გამოაკლებ ამას სისტემის გარეთ გაყვანილ პატიმრებს, შესაბამისად რა თქმა უნდა მიიღებ გაცილებით უფრო ნაკლებ რიცხვს. სწორედ 46% არ დაახლოებით ნახევარი, ვთქვათ, გაყვანილი და გამოგივა 72 152-ის მაგივრად. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მანკიერი პრაქტიკა და ეს არის ხელოვნურად იმის მცდელობა, რომ შეცდომაში შეიყვანო ყველა. აქედან გამომდინარე, ეს არის დაუშვებელი. პატიმარი გარდაიცვლება სისტემის შიგნით თუ სისტემის გარეთ, ეს უნდა იყოს აღნიშნული საერთო ჩამონათვალში გარდაცვლილი პატიმრების.
აცხადებს ომბუდსმენი გიორგი ტუღუში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას თბილისის დროით 18 საათი და 18 წუთია. გაცემას განვაგრძობთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გენერალური რეპეტიციის ორგანიზებაზე საუბრით. გამოსაშვები გამოცდების გენერალურ რეპეტიციაზეა საუბარი. მთელი საქართველოს მასშტაბით ასეთი რეპეტიცია ტარდება. 14000-ზე მეტი მე-12 კლასელია სასტელ ტესტირებაში ჩართული. ქართულ ენასა, ლიტერატურაში, მათემატიკაში, ფიზიკასა და ქიმიაში 12-დან 15 აპრილის ჩათვლით გაიმართება ეგრეთ წოდებული გენერალური რეპეტიცია. ნინო თარხნიშვილი ადევნებდა თვალყურს თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში მიმდინარე სასტელ ტესტირებას. სიტყვას ახლა მას გადავცემ.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებას მე-12 კლასელთათვის საატესტატო გამოცდების 8 საგანში დანიშნვის შესახებ გასული წლის ნოემბერში მე-12 კლასელთა დიდი ვნებათა ხელვა მოჰყვა. გამოსვლებისა და საპროტესტო აქციების მიუხედავად მე-12 კლასელები გამოსაშვებ საატესტატო გამოცდებს დაახლოებით თვენახევარში ჩააბარებენ. მანამდე კი ისინი ეგრეთ წოდებულ გენერალურ რეპეტიციას საკუთარი სურვილისამებრ გადიან. საცდელი ტესტების პირველი ეტაპი 12 აპრილს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გაიმართა. ტესტირებიდან გამოსული მოსწავლეები ამბობენ, რომ თუ კი ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ ზარმაცობდი, მაშინ გამოცდების ჩაბარებაც არ უნდა გაგიჭირდესო. თბილისის კლასიკური გიმნაზიის მე-12 კლასის მოსწავლე მარიამ კოპაძემ ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ნაცვლად მიცემული საათნახევრისა დაახლოებით 9 საათში დაწერა. ამბობს, გრამატიკის ნაწილი ცოტათი გამიჭირდაო და იქვე მიზეზს აცხსნის. შედეგად საცდელი გამოცდებიდან მან დასკვნაც გამოიტანა.
ენაში უფრო კარგად ვიმეცადინებს და ვიცით თუნდაც ის რომ რა ტიპის იქნება, საერთოდ რა უნდა გავაკეთოთ გამოცდაზე რომ შევალ. მარტივ ციყო და თუნცა ყველანაირი ტიპის კითხვები იყო, ნუ ერთ-ერთი ის გაგუჭირდა რომ ქართული ენა თვითონ არ გვისწავლია სადღაც მე-8 კლასის მერე სკოლაში და ნუ ეგეთ ისეთ კითხვები იყო რომელიც უბრალოდ არ გვახსოვდა ჩვენ. ლიტერატურა რთული იყო იმ ხრივ რომ სავარაუდო პასუხი ძალიან გავდა ერთმანეთს.
რამდენიმე წუთით ჩამორჩა მერაბ ყუფარაძე მარიამს. მისი სუსტი წერტილიც ამ შემთხვევაში გრამატიკული ნაწილი აღმოჩნდა. მერაბის თქმით, ტესტები არც ისეთი მარტივი იყო, როგორც ეგონა. ის იმ ტექნიკურ ხარვეზებზეც საუბრობს, რაც საცდელი ტესტირების პროცესში დაფიქსირდა.
მის მომენტში რაღაც ტექნიკური პრობლემები ხარვეზები აი ხარვეზებზეა საუბარი ძირითადად.
გაჭედა კომპიუტერმა და ერთი მომენტი ინტერნეტის გამოერთა.
საცდელი ტესტირების ძირითად მიზანს ტესტური დავალებების გამოცდა წარმოადგენს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი. მისი თქმით, აპრობაციის ანალიზის შედეგად დადგინდება კონკრეტული დავალებების სირთულე. შესაძლებელი იქნება ზოგიერთი დავალების მოდიფიცირებაც. არც ის არის გამორიცხული, რომ რიგი დავალებებისა საერთოდ გაუქმდეს, თუმცა, როგორც მაია მიმინოშვილი ამბობს, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიზეზს ეგრეთ წოდებული პრეტესტების ჩატარებისა ტექნიკური პრობლემების გამოვლენა და მათი აღმოფხვრა წარმოადგენს. მოსწავლეები ტესტებს ეგრეთ წოდებული ნეტბუქების დახმარებით ჩააბარებენ, რაც შესაძლებელია გარკვეულ პრობლემებთან იყოს დაკავშირებული.
არის თუ არა რაიმე ხარვეზები ინტერნეტის სიჩქარესთან დაკავშირებით, ქსელთან დაკავშირებით კონკრეტულ სკოლებში? ამ თვალსაზრისით რა არის კიდევ გამოსასწორებელი? მე დარწმუნებულია, ცალკეულ შემთხვევებში იქნება ზოგიერთ სკოლაში უფრო სწორად ვიცი უკვე მაგალითად ხულოში თოვს და მოკლედ ინტერნეტი ვერ მუშაობს, ეს რიგში ვერ არის. ასე რომ ყველაფერი ამის გათვალისწინებით შე რა თქმა უნდა საკმაოდ რო გვაქვს იმისათვის რომ 23 მაისამდე ყველაფერი მოვაწესრიგოთ და მაქსიმალურად მომზადებულები შევხვდეთ უკვე ამ გამოცდებს.
ნოემბერში საპროტესტო აქციებზე გამოსული მე-12 კლასელების ვნებათა ხელვის ძირითად მიზეს საბუნებისმეტყველო საგნებში დანიშნული გამოცდები წარმოადგენდა. მოსწავლეების თქმით, მათ გამოცდების ჩაბარება გაუჭირდებოდათ, რადგან უკანასკნელი წლების განმავლობაში საბუნებისმეტყველო საგნებზე მოთხოვნის დონე დაბალი იყო. ფიზიკის პედაგოგის ქეთევან ჯინორიას მოსწავლეები საცდელ ტესტებს ფიზიკაში 15 აპრილს ჩააბარებენ. ის ტესტებს უკვე გაეცნოდა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მოსწავლეებს მხოლოდ და მხოლოდ ელემენტარული ფიზიკის ცოდნა მოეთხოვებათ.
Საკმაოდ მარტივია იმისთვის, ვისაც ფიზიკა უსწავლია. ფიზიკის ზოგადი საკითხები არის, იქ არის თეორიული ნაწილიც, იქ არის ამოცანები. ფიქრობ, რომ ბავშვები, რომლებიც მეცადინეობდნენ და წარმოდგენა აქვთ ფიზიკაზე, უნდა გადალახონ ეს ბარიერი.
რა შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მე-12 კლასელებს, მაია მიმინოშვილის თქმით, სპეციალიზირებული სკოლების მოსწავლეებს მსგავსი სახით საატესტატო გამოცდების ჩაბარება არ შეეხებათ. იმ მოსწავლეებისთვის კი, რომლებიც ჩვეულებრივ საჯარო სკოლებში სწავლობენ, შეიქმნება სპეციფიური საგამოცდო პირობები, რათა მათ სრულყოფილად მოახერხონ საკუთარი ცოდნის გამოვლენა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს, რომელმაც საქართველოს პრესა მიმოიხილა.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს წერს საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტში გამოსვლისას იცრუაო. და მეტიც, გაზეთში დაიბეჭდა 100,000 ფუნტად ღირებული რეკლამა და სააკაშვილმა ეს რეკლამა გაასახა სტატიადო. უმრავლესობის წევრებს ამ თემაზე საუბარიც არ უნდათ, თუმცა როგორც იურისტები განმარტავენ, ეს ფაქტები ნამდვილად არ არის რიგითი ფაქტი, რომ მასზე ყურადღება არ გამახვილდესო, წერს რეზონანსი. ალია დღეს უზარმაზარ ინტერვიუს აქვეყნებს რესპუბლიკელ თინა ხიდაშელთან, რომელიც თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის ბიზნეს ინტერესებზე ლაპარაკობს. მას აქვს სარეკლამო სამშენებლო ლატარიის კომპანია და რაც თავარია ყველაზე დიდი ბიზნესი ბენზინის ბიზნესიო. უთხრა თინა ხიდაშელმა ალიას და დასწინა, ეს მოარული ხმები კი არა, დოკუმენტურად დადასტურებული ფაქტებიაო. ინტერვიუს ალიაში წაიკითხავთ. ახალი თავობაკი გაესაუბრა ეკონომიკის ექსპერტ ლადო პაპავას, რომელიც ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის შესაძლებლობაზე ლაპარაკობს და ამბობს, პოლიტიკური თვალსაზრისით ქვეყანაში სრული შტილია, რევოლუციური ფონი ქვეყანაში არ არის და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები არავის აწყობს არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციასო. ამ ინტერვიუს კიდევ ერთხელ ახალ თავობაში წაიკითხავთ. კულტურას რაც შეეხება, ამ სფეროზე ყველაზე მეტს ტრადიციულად 24 საათი წერს, ამჯერად აქ წაიკითხავთ მოზრდილ პუბლიკაციას რენე ჰარლინის ფილმზე აგვისტოს 5 დღე, რომლის პრემიერა 14 აპრილს ვალენსიის ექშენისა და სათავგადასავლო ფილმების ფესტივალზე შედგება. ავტორი წერს, ფილმის პრემიერა წესით შარშან, კანის ფესტივალზე უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ ეს ჩაიშალა. გასარკვევია არაფერია, წერს 24 საათი. კანი A-კლასის კინოფესტივალია, მას საკონკურსო და არასაკონკურსო ჩვენებაში მოსახვედრი ფილმების სელექცია უდიდესი სკრუპულოზობით ხდება. ჰარლინი კი არ არის ის რეჟისორი, რომელსაც შესაბამისი ფილმის გადაღება შეუძლია.
მიკროფონთან იყო ნიკონ ერგაძე, საქართველოს პრესის მიმოხილვით საღამოს თავისუფლებას კი განაგზობს ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. მისი თემა ხალხის ჩეულები. კერძოდ ასრულებენ თუ არა წინასაარჩევნო დანაპირებს წარმომადგენლობით ორგანოებში მოხვედრილი ხალხის ჩეულები და იცნობს თუ არა მათ მოსახლეობა. ამ თემაზე დღეს რეგიონულ მაცნეში მოისმენთ სიუჟეტებს გორიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ბათუმიდან. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
საქართველოს პარლამენტში გორის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი ტატიშვილია. იგი საკანონმდებლო ორგანოში არჩევამდე ძალოვანი უწყების თანამშრომელი იყო. დეპუტატის სახელი და გვარი გორელების დიდმა ნაწილმა არ იცის. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
ჩვენს მიერ გამოკითხული 10 ადამიანიდან მხოლოდ 3 იცოდა, რომ გორის მაჟორიტარი გიორგი ტატიშვილია.
გორის მაჟორიტარი
დეპუტატი ვინ არის პარლამენტში?
ვიცი ტატიშვილი.
მე რა საქმეანოს ასაკეთებ?
ეხლა ეგრე არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ექნება თავის საქმე, გარკვეული საქმე ექნება.
აი დამავით რა. მე შემეკითხები ეს განაცხადა.
არ ვიცი. ინფორმაცია გვაქვს.
ვიცი რომ ტატიშვილია და რა საქმიანობს და საზოგადოებისთვის რა საკეთებს მოხდენია პეცი ნაბილათაც
აზერ მიდია რა
ამის მიზეზი ამის ბრალი არ შეიძლება თქვენ არახართ ინფორმირებული თუ ის არ არის აქტიური
ის არ არის აქტიურია თქო იმიტომ აქტიურია იყოს ალბათ ეცოდინებს უბრალოდ
ტატიშვილის საქმიანობის შესახებ არაფერი იციან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ქართული პარტიის წევრი თემურ აფხაზაშვილი აცხადებს, რომ დეპუტატის ხმა არც გორში და არც პარლამენტში არავის გაუგია.
ბატონი ტატიშვილი ვიცოდი როგორც უშიროების თანამშრომელი, მე დეპუტატი გახდა და საერთოდ ზოგადად მაჟორიტარებმა და დღევანდელმა პარლამენტარებმა თავიანთი სლოგანი საარჩევნო საქმე ლაპარაკის ნაცვლად პირდაპირ მნიშვნელობით გაიგეს. მაგათ საქმეები საქართველოს ცნობილია და ლაპარაკით არ ლაპარაკობენ საერთოდ. ამდენას ნაკლები ინფორმაცია
ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი სოსო ვახტანგაშვილი მაჟორიტარი დეპუტატის ინსტიტუტს აკრიტიკებს. მისი აზრით მაჟორიტარი, რომელიც ანგარიშვალდებულია მოხჩეველთან უნდა იყოს, მას არც კი ხვდება.
იმ დღიდან რაც არის ეს პარლამენტი, ჩვენ არ აგვაქვს ინფორმაცია, რომ ერთხელ მაინც მას ქონოდა საზოგადოებასთან შეხვედრა, თუნდაც გაფართოებული ფორმატით, თუნდაც მცირე ფორმატით. და მე დარწმუნებული ვარ, გორის მოსახლეობის და გორის რაიონის მოსახლეობის მით უფრო გამოკითხულთა 90% თუ კიდევ მეტი არა. წარმოდგენა რა აქვს არც სახელი იცის და არც გვარი იცის გორში ვინ არის მაჟორიტარი დეპუტატი ეს უკვე თავისთავად ეს მეტყველებს ეს ფაქტი იმ თვითონ ინსტიტუტზე რასაც მაჟორიტარები ამ ფორმით წარმოადგენენ დღევანდელ პოლიტიკაში და მეტყველებს კიდე იმაზე თუ რამდენად დასახვეცი არის პოლიტიკური სისტემა საქართველოში თუნდაც აი ამ კონკრეტულ მაჟორიტარის ფაქტს
ოპოზიციის კრიტიკას არ იზიარებენ მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროში. ბიუროს ხელმძღვანელის შალვას რესელის თქმით, გიორგი ტატიშვილი ქალაქის მოსახლეობას პერიოდულად ხვდება. სოფლებში კი თვითონვე დადის და პრობლემებს ადგილზე სწავლობს.
ის აქტიურად არის ჩართული იმ პრობლემების მოგვარებაში, რაც მოსახლეობის წინაშე დგას. ძირითადად სოფლის მეურნეობის პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს. Ну, რა თქმა უნდა, ის პერიოდულად ხვდება თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში დადის და ხვდება მოსახლეობას. ძირითადი პრობლემები არის წყალთან დაკავშირებით.
გორის რაიონი ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რაიონია. ამიტომ აქ არაერთი პრობლემაა. დღესთვის ადგილობრივი მოსახლეობის აზრით სოფლის მეურნეობის განვითარება მთავარი საკითხია. ეხმარება თუ არა მაჟორიტარ დეპუტატი გლეხებს პრობლემების მოგვარებაში რთული სათქმელია. მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე გამოჩნდება და უჭერენ თუ არა კიდევ ერთხელ მხარს გიორგი ტატიშვილს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რუსთავის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პარლამენტში დავით ნადაშვილმა პარლამენტარის სავარძელში მერის სავარძლიდან გადაინაცვლა. როგორ აფასებენ მის მუშაობას რუსთაველები და საერთოდ რა დამოკიდებულებაა მაჟორიტარი დეპუტატის ინსტიტუტის მიმართ? ამის გარკვევას ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე შეეცადა.
ესაჭიროება თუ არა მაჟორიტარი პარლამენტარი რუსთავს და საერთოდ საჭიროა თუ არა ეს ინსტიტუტი? ამ კითხვით რადიო თავისუფლება რიგით რუსთაველებს გაესაუბრა. ზოგმა დადებითი პასუხი გასცა, ზოგმაც უარყოფითი.
არჩევნებში? არჩევნებში კი ვიღებ მონაწილეობა.
ვიდა რუსთავში მაჟორიტარიტეტი.
აღარ მახსოვს. უნდა ვიცოდე? აუცილებელია. ეთებს ჯას მაინტერესებს. რაბის აკეთებს საერთოდ?
ყველა მაჟორიტარი ნებოს თავის რაიონში, რომ ხალხი გაჭირებული ხალხი პენსიონერები ისინი მივიდნენ და ეს რომ გადასცენ თავიანთი ჭირვარამე და მე წავიდეს ეს ჩვენი მაჟორიტარი და პარლამენტში მოახსენოს ყველაფერი. თორ სანამ პარლამენტში შევლენ ამ ჩვენი საკითხები, სანამ პარლამენტი საერთოდ განეხილა, ძალიან შორსაა.
ამობენ რუსთაველები. რუსთავიდან პარლამენტში მაჟორიტარ დეპუტატად დავით ნანდაშვილი აირჩიეს. 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან ერთი წლის თავზე ნანდაშვილმა ბიუროს გახსნა და საკმაოდ კომფორტული ოფისიც მოაწყო. აი რას პასუხობს ნანდაშვილი იმათ, ვინც პარლამენტში მაჟორიტარული წესით არჩევნების გაუქმებას მოითხოვს.
ეს ოპოზიციის სისუსტეზე მეტყოლებს, რომ მაჟორიტარის ფუნქცია რა პრაქტიკული საქმიანობა. ახლა ხალხს არ შეუძლია პრაქტიკული საქმიანობა. მოგალ სამართლოს თავზე დგომა არ არის და ყირილი ვაზობთ რა. მაჟორიტარები საქართველოში თავის საქმეს ბრწყინვალით აკეთებენ, ჩემი აზრით ესაც ძალიან აუცილებელია, იმანაც აუცილებელია ამის გარეშე რომ პარლამენტი ვერც იმუშავებს.
დავით ნანდაშვილი ყოველ დილით კვირის გარდა ამომრჩევლებს თავის ოფისში ხვდება. დანარჩენ დროს კი, როგორც ის ამბობს, ან კანონშემოქმედი საქმიანობას ეწევა, ან ამომრჩეველთა პრობლემას აგვარებს. მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს რიგითი ამომრჩევლების გარდა მეწარმეებიც მიმართავენ. ისინი, ვისაც იმედი აქვს, რომ დეპუტატი ცენტრალურ სტრუქტურებთან წარმოქმნილ პრობლემებს მოუგვარებს.
რუსთავი ინდუსტრიული ქალაქია და ძალიან ბევრი მეწარმეა. ჩეულებრ ახლა საწარმოო პროცესში აქვს პრობლემები. ათი მუშაობა დამოკიდებულია ეკონომიკის სამინისტროსთან ურთიერთობაში, ენერგეტიკის სამინისტროსთან, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან და ძალიან ფინანსის სამინისტროსთან, ძალიან ბევრი სამინისტროებია, სადაც უკვე ჩემი მეშვეობით და ბიუროს მეშვეობით ჩვენ ძალიან ბევრ პრობლემას უწყვეტთ რა.
ამბობს ნანდაშვილი, რომლის განცხადებით მეწარმეთა მხარდაჭერა ერთიორად პრიორიტეტულია, რადგან ამით რიგითი რუსთაველების დასაქმების პერსპექტივა იზრდება. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში ცოტა ხანში რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატის ვებგვერდი ამუშავდება. ნანდაშვილის თქმით, ახალი ტექნოლოგია მას ამომრჩევლებთან კონტაქტში დაეხმარება. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ჯუფას რადიო მსმენელებო, აქ წვეთ რეგიონულ მაცნეს ყოველკვირეულ პროგრამას. სიტყვას გადავცემ ბიძინა რამიშვილს, რომელიც ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას გაგვაცნობს, შემდეგ კი გადასემას კვლავ განაგრძობს რეგიონული მაცნე. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინოთ.
იაპონიის ბირთვული უსაფრთხოების სააგენტომ ოფიციალურად გაზარდა კრიზისის სიმძიმის ხარისხი მიწისძვრითა და ცუნამით დაზარალებულ ფუკუსიმა დაიჩის ატომურ ელექტროსადგურზე და უმაღლეს მე7 კატეგორიამდე აიყვანა ის. ეს უტოლდება 1986 წელს ჩერნობილში მომხდარი ბირთვული კატასტროფის დონეს. დღეს აღნიშნავენ კოსმოსში პირველი ადამიანის საბჭოთა კოსმონავტის იური გაგარინის გაფრენის 50 წლისთავს. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა თქვა, რომ რუსეთის კოსმოსური პროგრამა პრიორიტეტული რჩება. ბელარუსის გენერალური პროკურატურა აცხადებს, რომ რამდენიმე ადამიანია დაკავებული ორშაბათს მინსკის მეტროში მომხდარ ტერორისტულ აქტთან დაკავშირებით. გუშინდელი აფეთქების 12 მსხვერპლიდან 9 ამოცნობილია, დაშავდა 150 ადამიანი. ბელარუსის გენერალური პროკურატურა დაუშვებლად მიიჩნევს მინსკში გასულ საღამოს მომხდარი აფეთქების შესაძლო მიზეზებით სპეკულირებას. გამოითქმის სხვადასხვა ვარაუდი. მიხეილ სააკაშვილმა სამძიმრის წერილი გაუგზავნა ალექსანდრ ლუკაშენკოს მინსკში მომხდარი ტერაქტის თაობაზე. ნატოს ძალები ლიბიაში არაკეთებენ საკმარის მუამარ კადაფის ძალების საბრძოლო ტექნიკისა და მძიმე შეიარაღების ლიკვიდაციისთვის, მიაჩნია საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ალან ჟუპეს. კოტ დივუარის ექს-პრეზიდენტ ლორან გბაგბოს პირდებიან უსაფრთხოებას, მაგრამ მას გაასამართლებენ. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მიიჩნევს, რომ ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსია, რომელიც ჟენევის პროცესის სახელითაა ცნობილი, მშვიდობისა და სტაბილურობის განმტკიცების თემაზე კონსულტაციებისთვის კარგი საშუალება.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგასმა თბილისის დროით 18 საათი და 34 წუთია. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ოფიციალური ინფორმაციით ქუთაისის გასული წლის ბიუჯეტი 60000 ლარით პარლამენტის მშენებლობისთვის გაიზარდა. ადგილობრივი ხელისუფლება ტრანსფერს ცენტრალური ბიუჯეტიდან წელსაცელის. მშენებლობის დასრულება 2013 წლისთვის იგეგმება. პარლამენტის მშენებლობის შესახებ ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატის აკაკი ბობოხიძის ინიციატივის ირგვლივ ქვეყნის მეორე დედაქალაქო წოდებულ ქუთაისში დღემდე აზრთა სხვადასხვაობა. მოსახლეობისა და ოპოზიციის მოსაზრებებს თათა კაჭკაჭიშვილი გაგაცნობთ.
აკაკი ბობოხიძემ იდეა წელიწადნახევრის წინ გაახმოვანა, რასაც ოპოზიციისა და საზოგადოების ნაწილის კრიტიკა მოჰყვა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები დეპუტატის საქმიანობაზე ინიციატივის მიხედვით მსჯელობენ და პარლამენტის მშენებლობას არაერთგვა როვნად აფასებენ. ქუთაისელების ნაწილი აკაკი ბობოხიძის ინიციატივას სამუშაო ადგილების შექმნის ერთ-ერთ საშუალებად მიიჩნევს და დეპუტატის საქმიანობით კმაყოფილია. რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ პარლამენტის განთავსებით ქალაქს ფუნქცია დაუბრუნდება.
ბობოხიძე მომხრე იყო ქუთაისში პარლამენტი უნდა აშენდეს, ისავდა ამ საქმეს. ისე მე ვეთან ხვევი, აშენება კარგია. სამუშაო ადგილები შეიქმნება, მეტი კულტურა იქნება, მეტი განათლება იქნება. მე ამ საქმეში ვეთან ხვევი.
თბილისში საკმარისი არ არის დედაქალაქში იყოს პარლამენტი. რაც მაგისეს ფული ეხარჯება და მოვალსეს ეხარჯება, მაგას არჯობეს სხვა რამეში გამოვიყენო.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი მაჟორიტარ დეპუტატს მხოლოდ საპარლამენტო გამოსვლებიდან იცნობს და მიიჩნევს, რომ აკაკი ბობოხიძე საპარლამენტო უმრავლესობის აქტიური წარმომადგენელია. თუმცა, როგორც ქუთაისის მაჟორიტარმა, მოსახლეობასთან შეხვედრებისა და პრობლემებზე საუბრისთვის ჯერ ვერ მოიცალა.
თქვა, პარლამენტში გამოხვიდე კარგად, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ კარგი მაჟორიტარი დეპუტატი და ეგ არ ნიშნავს ამას. ამ ხალხს უნდა იცნობდე აგროზისაკენ. ესენი უნდა იცოდე, ამათი აზრი უნდა იცოდე, ამათი მისწრაფება უნდა იცოდე, ამათი სულისკვეთება უნდა იცოდე და მაშინ ხა ქალაქის მაჟორიტარი.
ფიქრობ, რომ მეტი დატვირთვა უნდა ქონდეს, ვიდრე დღეს რეალურად აქვს. იქნება ეს იგივე მოქალაქეებთან ურთიერთობა, რაღაც ქალაქის პრობლემებით დაინტერესება და მათ გადაწყვეტაში მონაწილეობის უფრო მეტი პროცენტები და უფრო მეტი დოზა, თუ სხვა საკითხები.
მაჟორიტართან შენიშვნები აქვს ადგილობრივ ოპოზიციასაც. საკრებულოს წევრი, ახალი მემარჯვენეების ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი მამუკა მღვდელაძე მიიჩნევს, რომ დეპუტატმა ამ მრჩევლებთან შეხვედრებს ყურადღება უნდა მიაქციოს.
ბევრი ადამიანის პირადი განცხადებაც ამაკ, რომლებსაც შეხვედრა უნდათ მაჟორიტართან და ვერ ხვდებიან. ანუ მაჟორიტარი ხალხს არის მოწყვეტილი. ალბათ ყველა მაჟორიტარი ასე ფიქრობს და ბატონი კაკოც ასე ფიქრობს, რომ სანამ ძლიერია რეიტინგი ნაციონალური მოძრაობის, წინა საარჩევნოთაც კი საკმარისია ხალხთან წამუშავება. მაჟორიტარი არის ზუსტად ის ადამიანი, რომელმაც ხალხთან კონტაქტი არ უნდა გაწყვეტოს.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს ქუთაისის საკრებულოს წევრმა მამუკა მღვდელაძემ. განმაგრძობთ გადაცემას. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი 2010 წლის 30 მაისის თვითმმართველობის არჩევნების წინ ტელეარხ 25-თან ერთად ახორციელებდა პროექტს ხალხის არჩევანი. პროექტის მიზანი არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების ამომრჩევლებისთვის უკეთ გაცნობა იყო. სატელევიზიო ეთერით მაჟორიტარობის კანდიდატები ძირითადად დაპირებებს იძლეოდნენ. რა დასკვნების გაკეთება შეიძლება არჩევნებიდან 10 თვის თავზე? ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
დღეს არჩევნების 10 თვის თავზე პროექტის ხელმძღვანელი გენო გელაძე ამბობს, რომ დაპირებები არ შესრულებულა.
ყველა მაჟორიტარი, რომელიც ბათუმის საკრებულოში არის არჩეული, პირდებოდა თავის დროზე მოსახლეობას და თავიანთ საარჩევნო ოლქში ამორჩეულებს დასაქმებას უმრავლესობის წარმომადგენლის კოლექტივს. რა გააკეთეს თვითონ კონკრეტულმა მაჟორიტარებმა თავიანთი ოლქების მოსახლეობისთვის დასაქმების კუთხით, ასევე საინტერესოა ის ადამიანები, ვინც ოპოზიციით მოვიდნენ, ესე ვთქვათ, უმცირესობაში არიან ბათუმის საკრებულოში. აი ეს ადამიანები რას აკეთებენ მათი დანაპირების შესრულებისთვის, ეს ქნია პარტიული თუ მაჟორიტარული დაპირებები? შესაძლოა არ აქვს რამდენად გამოსთით ალკე თემაა ოპოზიციურ პარტიას, მაგრამ საქმე იმაშია, რამდენად ცდილობენ რომ ის საკითხი მოაგვარონ.
თვითმმართველობის არჩევნებში ბათუმში 7 პოლიტიკური პარტია მონაწილეობდა და აქედან 10 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატი მართველი გუნდის პარტიის წევრია. მათი დაპირებები, როგორც დღეს იხსენებენ, ძირითადად დასაქმებასა და სამუშაო ადგილების შექმნას უკავშირდებოდა. ერთ-ერთი მათგანია ნუკრი დოლიზა, რომელიც აცხადებს, რომ 40-მდე ადამიანი მან უკვე დაასაქმა.
რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით ისე, რომ ეს ძალიან ისე სწრაფად განვითარდა და მიდის, მაგრამ მიმდინარეობს დასაქმება. მე მოვიყვა რამოდენიმე მაგალითი და არის ჩემთან მშენებლობაში დასაქმდა რამოდენიმე ქალაქის აი ფილების დაგებაზე და ქუჩების მოწესრიგება, სადაც ხდება ახლა და პარტიულები კეთდება, იქ დასაქმდა რამოდენიმე. ჩემი რეკომენდაციითაა ეს დასაქმება.
ერთ-ერთი მაჟორიტარი ბათუმის საკრებულოში ნოდარ ფუტკარაძე თავისი დაპირებების შესრულებას ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მიზნობრივი პროგრამებით შეეცდება.
ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ რაღაც ერთი ხელისმოსვლით ან ერთ დღეში ან ერთ წელში შეიძლება მოხდეს ნებისმიერი პრობლემის 100% გადაჭრა, თუმცა ამისთვის არსებობს ოპტიმალური გზები, ეს გზები გამონახულია და ეტაპობრივად მუნიციპალური თვითმმართველობა ერთობლივად ვახორციელებს.
მართალია, ამომრჩეველი ფიქრობს, რომ არსებული პრობლემების მოგვარება შეუძლებელი იქნება ასე მოკლე დროში, მაგრამ მაინც ეთანხმება გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ არჩევნების წინ ყველაზე ბევრ სიტყვებიან.
გაგვაყვავებენ, რა ვიცი, უკეთესი მომავალი, ხვალინდელი დღე, ამას გავაკეთებთ, იმას გავაკეთებთ, მაგრამ უცებ გაქრეს ყველაფერი საპნის ბუშტივით.
და დასაქმება მოსახლეობის, რომელიც არ შესრულებულა პერიქით, შეამცირეს, შეამცირეს, ჩემი ორივე ვაჟიშვილი შეამცირეს და ძის მუშევარი საერთოდ.
ამურჩეულთა განწყობას იზიარებს ლეიბორისტი დავით რობაქიძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ მაჟორიტარი დეპუტატი მხოლოდ თავისი კეთილდღეობისთვის იყენებს თავის სტატუსს.
რაც შეეხება მაჟორიტარების ფუნქციას, გადახედეთ, ქალაქსთან ათლად ჩანს, ხო? გადახედეთ, ყველა შენობას მაგენი აშენებენ, სხვა არავი. თუ საერთოდ ეს მაჟორიტარები სამწუხაროდ წურბელასავი დაждან არიან ქართულ მოსახლეობას.
მაგრამ დავით რობაქიძე ამჟამინდელი მაჟორიტარების ერთ უპირატესობას მაინც აღიარებს. ისინი უფრო მეტად ცნობილები არიან და მართლმა გუნდმა ისინი სწორედ ამ ნიშნით შეარჩია. და როგორც აღმოჩნდა, მაჟორიტარ დეპუტატებს მაინც უფრო მეტად აკითხავენ ამომრჩევლები და სთხოვენ პასუხს დაპირებებთან დაკავშირებით, ვიდრე საკანონმდებლო ორგანოში პროპორციული სიით მოხვედრილ პირებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ რეგიონული მაცნე, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გაცემა გრძელდება, როგორც გაცემის გამოცხადების სასკითხარით, გაცემის დასაწყისში. ერთი თარიღის შესახებ საუბრით, პირველი კოსმოსური გაფრენიდან 50 წელი შესრულდა. 50 წლის წინ საბჭოთა კოსმონავტი იური გაგარინი პირველი ადამიანი გახდა, რომელიც კოსმოსში გაფრინდა. ეს იყო საბჭოთა კავშირის ტრიუმფი. გამარჯვება ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მასთან კოსმოსის სფეროში დაპირისპირებაში, ხოლო იური გაგარინი მსოფლიოში ცნობილ პიროვნებად იქცა. მრავალფეროვანი სადღესასწაულო ღონისძიებები, რომლითაც 12 აპრილს აღინიშნება კოსმოსში პირველი ისტორიული გაფრენა, კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ გაგარინი 50 წლის შემდეგაც ხიბლავს მსოფლიოს. დავით კაკაბაძემ მოამზადა სიუჟეტი გამვლის საუკუნის ამ უდიდეს ისტორიულ მოვლენაზე. სიუჟეტი იწყება იური გაგარინისადმი მიზღვნილი სიმღერით. ცნობილ კოსმონავტზე საბჭოთა კავშირში ბევრი სიმღერაა შექმნილი.
წავედით, პაიეხალი. ეს იყო ის ერთადერთი სიტყვა, რომელიც 1961 წლის 12 აპრილს მხიარულად წარმოთქვა გასაფრენად გამზადებული კოსმოსური ხომალდის კაბინაში მჯდარმა იური გაგარინმა. 50 წლის წინ საბჭოთა კოსმოსური ხომალდი ვოსტოკ 1 კოსმოსში ყაზახეთის უდაბნოში განლაგებული კოსმოდრომიდან გაფრინდა. და მიუხედავად მითქმა-მოთქმისა, რომ საბჭოთა კავშირი რაღაც ძალიან დიდ სანახაობას ამზადებდა, გაგარინის კოსმოსური გაფრენა მკაცრად იყო გასაიდუმლოებული. საბჭოთა საინფორმაციო სააგენტო ტასმა ცნობა მხოლოდ მას შემდეგ გაავრცელა, რაც საბჭოთა კოსმონავტი ორბიტაზე მშვიდობიანად გავიდა.
1961
წლის 12 აპრილს საბჭოთა კავშირში დედამიწის ორბიტის გარშემო გავიდა მსოფლიოში პირველი კოსმოსური ხომალდი. თანამგზავრი ვოსტოკი, რომლის ბორტზე ადამიანი იმყოფება. კოსმოსურ ხომალდ ვოსტოკის მფრინავი კოსმონავტია საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის მოქალაქე, მფრინავი იური ალექსისძე გაგარინი.
ლოჩიკ მაიორ გაგარინ, იური ალექსეიჩ.
იური გაგარინის გაფრენა შეერთებულ შტატებთან კოსმოსურ შეჯიბრებაში საბჭოთა კავშირის გამარჯვებას ნიშნავდა. ამბობენ, საბჭოთა ლიდერმა ნიკიტა ხრუშჩოვმა სიხარულისგან მაგიდაზე იცეკვაო. თავად 27 წლის იური გაგარინისთვის, რომელიც ამ გაფრენისთვის 2 წელიწადს ემზადებოდა, ეს იყო მოვლენა, რომელმაც მას უთვალავით აყვანისმცემელი შესძინა მთელ მსოფლიოში. მან დაამტკიცა, რომ ადამიანს შეუძლია კოსმოსში არსებობა, რითაც გზა გაუხსნა კოსმოსის შემდგომ ათვისებას. არადა მრავალჯერადი ცდებიც კი არ იძლეოდა იმის გარანტიას, რომ ხომალდი გადარჩებოდა. განსაკუთრებით სახიფათო ჩანდა არანორმალური სიჩქარე, რომელიც კოსმოსურ ხომალდს აფრენის შემდეგ უნდა განევითარებინა. თუმცა 108 წუთიანი ფრენის შემდეგ გაგარინმა უსაფრთხოდ დატოვა კოსმოსური ხომალდი და მოსკოვიდან 800 კილომეტრის დაშორებით მდებარე საკოლმეურნეო ფერმაში დაეშვა. აი როგორ იგონებდა გაგარინი მიწაზე დაშვების პირველ შტაბეშტილებას 50 წლის წინ.
ხდება დაშვება ჩვენს საბჭოთა რუსეთის მიწაზე. პირველი შეხვედრა ჩვენს კოლმეურნე ქალთან. თავიდან მას ცოტა შეეშინდა ჩემი, მერე კი დავმეგობრდით. ალბათ თქვენ თავად წარმოიდგინეთ, უცებ გადმოვიდა კაცი ნარინჯისფერ სკაფანდრში და მიდის მისკენ შესახვედრად.
ნატალია სვირიდენკოს ყოფილ მასწავლებელს კარგად ახსოვს იური გაგარინის დაშვება სოფლის მახლობლად. მას დღესაც ეცინება, როცა მოხუცი გლეხი ქალის გაოცებას იხსენებს.
Старушка картофель садила с внучкой Ритой.
Ის მოხუცი ქალი შვილიშვილ გოგოსთან რიტასთან ერთად კარტოფილს გავდა. გაგარინმა დაუძახა მას. თავდაპირველად ის ძალიან შეშინდა. გაგარინმა სთხოვა დახმარებოდა სკაფანდრის გახდაში, რომელიც იმდენად მძიმე იყო, რომ გადაადგილებაში ხელს უშლიდა. ბებიამ მკითხა: "ცხენით გადაადგილდებიო?" "არაო," პასუხა გაგარინმა. "მას არ აქვს საკმარისი სიჩქარეო."
იური გაგარინის გზა დიდებისკენ არანაკლებ საინტერესოა, ვიდრე მისი კოსმოსური გაფრენა. დასავლეთ რუსეთში გლეხის ოჯახში დაბადებულმა გაგარინმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტექნიკური სასწავლებელი დაამთავრა. ტანმორჩილობის გამო გაგარინს მრავალი დაბრკოლების გადალახვა მოუხდა, ვიდრე საავიაციო სკოლაში ჩააბარებდა და მასწავლებლების ყურადღებას მიიპყრობდა. მაგრამ იგი მალევე მოხვდა იმ 20 კანდიდატს შორის, რომლებსაც პირველი კოსმოსური გაფრენისთვის ამზადებდნენ. ინტენსიური წვრთნის დასრულების შემდეგ იური გაგარინი დაწინაურდა. ვიქტორ გორბატკო გაგარინის გამოცდებზე შეხვდა და ისინი დამეგობრდნენ. როგორც გორბატკო ამბობს, კოსმოსური მისიის განსახორციელებლად გაგარინი მისი ტალანტისა და ქარიზმის გამო შეირჩა.
Юра чем больше всего отличался, что
Гагарини პირველ ყოვლისა იმით განსხვავდებოდა, რომ ის მოსწონდა ყოველას, როგორც უფროსობას, ისე მეგობრებს და ყოველას, ვისაც კი შეხვდებოდა. მას ყოველასთან შეეძლო საერთო ენის გამონახვა, გამოირჩეოდა განსაკუთრებული გამჭრიახობით. რაღაცნაირად ყოველაზე წინ იყო და ის დღესაც ჩვენზე წინ იქნებოდა.
И сегодня был бы, наверное, впереди всех.
არსებობდა კიდევ ერთი ოპერატესობა, რომლის გამოც არჩევანი სწორედ გაგარინზე შეჩერდა. იგი გლეხის შვილი იყო და მისი არჩევით საბჭოთა ლიდერებს იმის დადასტურებას ურდათ, რომ კომუნიზმის დროს თვით გლეხის ბიჭსაც კი შეუძლია დიდებისა და წარმატების მოხვეჭა. მეორე პილოტს კი ტიტოვს ეს ოპერატესობა არ ჰქონდა, რადგან ერთი რომ მასწავლებლის შვილი იყო, მეორე კი ის რომ გერმანული წარმოშობის სახელი გერმანი ერქვა, რასაც შეეძლო ასევე შეემცირებინა მისი შანსი. მაგრამ უმთავრესად მაინც იური გაგარინის პიროვნული ხიბლი გახდა ის უპირატესობა, რომელმაც განაპირობა საბჭოთა კოსმოსური პროგრამის ხელმძღვანელის სერგეი კოროლევის არჩევანი. აი რას ამბობს გიორგი გრეჩკო, რომელიც საბჭოთა კოსმოსური ხომალდის ვოსტოკის ერთ-ერთი ინჟინერი იყო.
Королёв был мудрый, и он понял, вперёд посмотрел, что
Королёв ценი კაცი იყო და მან განჭვიდა, რომ ეს ადამიანი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის სახე გახდებოდა. და ფიქრობ, რომ მან მისი ამ ღიმილისთვისაც აირჩია გაგარინი. იცით, ეს ღიმილი სულიდან ამოდიოდა. იგი არ იყო სახის გამომეტყველება და გაგარინის ეს ღიმილი მართაც მთელ მსოფლიოში გახდა ცნობილი.
მაგრამ დიდებას არ გაუფუჭებია გაგარინი. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის არაოფიციალურ ელჩად იქცა, გაგარინი დარჩა ისეთივე მორწმუნე და უშუალო ადამიანად, როგორიც მანამდე იყო. გიორგი გრეჩკო, რომელიც მოგვიანებით თავადას კოსმონავტი გახდა, გაგარინის სიმორწმუნეზე ასეთ სახალისო ამბავს იხსენებს.
Потом женщины букетами к нему с таким энтузиазмом рванулись, что он даже отшатнулся.
Ქალები ყვავილებით ხელში ისეთი მონდომებით გაქანდნენ მისკენ, რომ იგი მოულოდნელობისაგან უკან გადაქანდა. და ჩვენ იქვე ასეთი ანეკდოტი მოვიფიქრეთ. გაგარინს ეკითხებიან, რომელი იყო ყველაზე საშინელი შემთხვევა ფრენისას. არა, პასუხობს იგი, ყველაზე საშინელი იყო ფრენის შემდეგ, როდესაც შემსკენ ყვავილებიანი ქალები გამოიქცნენ.
После полёта, когда ко мне бросились женщины с цветами.
მიუხედავად სახელგანთქმული კოსმონავტის დატვირთული დღესასრიგისა, გაგარინი დაჟინებით აგრძელებდა საცდელ ფრენებს. ერთ-ერთი ასეთი საცდელი გაფრენის დროს იგი 34 წლის ასაკში დაიღუპა ინსტრუქტორ ვლადიმერ სერიოგინთან ერთად. 1968 წლის 27 მარტს მიგ-15 ტიპის თვითფრინავი გაურკვეველ ვითარებაში დაიმსხვრა, რამაც მთელ მსოფლიოში მრავალ ვერსიას დაუდო სათავე. ზოგი ფიქრობს, რომ თვითფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი გახდა მართვის კონტროლის დაკარგვა. მეორენი ამტკიცებენ, რომ კატასტროფის მიზეზი გახდა მეორე თვითფრინავის ქვემოდან შეფრენით წარმოქმნილი რყევები თუ ატმოსფერული ბურთი, რაც გვიან შენიშნეს. ზოგი შეერა, რომ გაგარინი მოკლა საბჭოთა კაგებემ. ზოგი ფიქრობს, რომ იგი ნასვამი მართავდა შტურვალს, ან და შეგნებულად მოახდინა ავარია, რადგან ვერ გაუძლო საკუთარ დიდებას. გაგარინის თაყვანისმცემლები დღემდე მოითხოვენ კოსმონავტის მისტიკური დაღუპვის ნამდვილი მიზეზის დადგენას. მათთვის კი, ვინც გაგარინს პირადად იცნობდა, მისი დაკარგვა მტკივნეული მოსაგონარია. კოსმონავტის ნათესავი და ნათლული ტამარა ფილატოვა ამბობს, რომ გაგარინს ბევრი ოცნება დარჩა განუხორციელებელი.
Для меня это осталось незаживающей раной, что его
нет. Чем-то из моушу шебал чрелоба дарча из ромиги агарар из чуэншорис. Убедурева сара перему оставепта. Из чамртели ахал газрдак ациихо. Момавлис имеди тахсавсе. Мушаобис скоруэли та космоши пренис скоруэли тахсавсе. Иги пикроб даром космонавтика исе ганвитардебо даром шеуцлепдит кавпренили гавит мтуарезе, кавпренили гавит Марсе. Иги оцнебобда и капренезе.
Что мы полетим на Марс. Он очень хотел туда слетать.
Поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей.
Юрий Гагаринис мир космоши гапринидан ормус да ати цели шесул да амис таубазе сюжети муамзада Давид Какабадзе. Ткен сагамос тавису плебасус мен трандениме цамши, када цимас ганвагзобт клавса ерташорисо политиказе саубрит. Белорусия мтавари тема ахали амбис гамошебаши циткаром Белорусиис хелисуфлебис царо мадгенелта ткмит, мат рандениме адамиани даагавес Минскши оршабатис апеткебис гамо. Пики саачи метроши апеткебас 12 адамიანი ემსხვერპლა დაშავებულია 200 პირი. Прокуратура მომხდას ტერორისტულ აქტს უწოდებს. დანარჩენს ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
Ам, როგორც прокуратура უწოდებს ტერორისტულ აქტთან კავშირში რამდენიმე ეჭვმიტანელი დააკავეს, განაცხადა გენერალური პროკურორის მოადგილემ ანდრეი შვედმა. Როგორც გითხარით, დაიღუპა 12 პირი, დაშავებული 200-დან 26 მძიმე მდგომარეობაშია საავადმყოფოში. Არ გამორიცხავენ, რომ დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდოს. Თვითნაკეთი მძლავრი ბომბი, რომელსაც ლითონის ნაწილაკები იყო, ცენტრალურ ოქტომბრის მოედანთან მეტროს სადგურ კასტრიჩნისკაიაში აფეთქდა განსაკუთრებული ხალხმრავლობის პიკის საათის დროს. ასეთი აქტები იშვიათია ბელარუსიაში უშიშროების ძალებით მკაცრად გაკონტროლებულ ქვეყანაში. აქვე უნდა ითქვას, რომ ნაკლებ სავარაუდოა ისლამისტი ტერორისტების ხელი ერიოს ამ საქმეში, თუნდაც იმის გამო, რომ მინსკი არ ყოფილა ჩართული არც ერაყის ოპერაციაში და ავღანეთშიც არ ყავს გაგზავნილი თავისი ჯარისკაცები. ბომბი მეტროს სადგურზე ბაქანზე იყო დამალული სკამის ქვეშ და აფეთქდა, როცა მატარებელი სადგურზე შედიოდა. Შინაგან საქმეთა მინისტრმა ანატოლი კულეშოვმა თქვა, რომ ის ალბათ დისტანციური მართვის მოწყობილობით ამოქმედდა. ბელარუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ, რომელიც რკინის ხელით მართავს ამ ქვეყანას 1994 წლიდან პირობა დადო, რომ დამნაშავეებს მიაგნებენ.
Убрал тминда гитхат халк норм ძალიან სერიოზულად გამოგვიწვის. Унда ვაღიაროთ ძალიან სერიოზულად. Საჭიროა სათანადო პასუხი. ეს პასუხი უნდა მოინახოს.
И этот ответ должен быть найден.
Лукашенком განაცხადა, რომ აფეთქება ქვეყნის დესტაბილიზაციას ემსახურება. შეგახსენებთ, მეტროს სადგური კასტრიჩნისკაია, რომელსაც აფეთქება მოხდა მისი ოფისიდან 100 მეტრში მდებარეობს. ლუკაშენკომ ერთმანეთს დაუკავშირა 2008 წლის აფეთქება, როცა ღიაცის ქვეშ გამართული კონცერტის 50 დამსწრე დაშავდა ბელარუსიაში და ეს 11 აპრილის აქტი. დასავლეთისგან იზოლირებულმა პოლიტიკოსმა, რომელსაც ერთდროს ევროპის უკანასკნელი დიქტატორი უწოდეს, ტელევიზიით შემდეგიც განაცხადა.
Я не исключаю, что
არ გამორიცხავ, რომ ეს საჩუქარი გარედან გაგვიკეთეს. არ გამორიცხავ, მაგრამ ჩვენთანაც უნდა მიმოვიხედოთ.
Нам надо посмотреть у себя.
ბელარუსიაში ბევრი ახლა იმასაც ჩიშობს, რომ მთავრობა აფეთქების შემდეგ კიდევ უფრო გაამკაცრებს ოპოზიციურ ძალებზე კონტროლს. პოლიტიკური ანალიტიკოსი იური ჩავუსაი გვახსენებს, რომ 2008 წლის აფეთქებას, ისევე როგორც მანამდე 2005 წელს ვიტებსკში მომხდარს რეპრესიები მოხდა.
Ამ ინციდენტებს მოყვა ოპოზიციის წარმომადგენლების წმენდა, მათი მასობრივი დაპატიმრება. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ტერორისტულ აქტზე პასუხი და მისი გამოძიების პროცესი მსგავსი იქნება, არარაციონალურად მასობრივი.
Метроში ოშაბათის აფეთქებას მოსახლეობაში შიში მოხვა. მინსკელმა ნატალიამ როიტერს შემდეგი უთხრა.
ყველა შოკში ვართ. ვერავინ წარმოიდგენდა ასეთ რამეს მინსკში. ყველგან წარმოიდგენდი, მაგრამ მინსკში ვერა.
Метро მუშაობა მინსკში განაახლა, მაგრამ ხალხი დაძაბულია, ამბობს სტუდენტი სახელად ოლგა.
ამისგან დაცული არავინაა. მეტრო თვი მგზავრა და ყოველს შიში ეტყობა. აქეთ-იქით იყურება ხალხი, ვეღარ ნახავ ნამძინარე სახეებს. მომხდარმა მართლა ძალიან იმოქმედა.
ბელარუსიაში გაძლიერდა უშიშროების ზომები. პოლიცია ამოწმებს გამრელებს და მანქანებს. დღეს დილით გავრცელდა ხმა, რომ მინსკში კიდევ ერთი აფეთქება იყო, მაგრამ შემდეგ ეს ჭორი აღმოჩნდა. Минскში დილიდანვე დაიწყო ხალხმა მისვლა აფეთქების ადგილზე. დაღოპულების პატივსაცემად იქ ყვავილები მიაქვთ. გლოვის ოფიციალურ დღეს ბელარუსიაში 13 აპრილია გამოცხადებული. ბელარუსიამ ოფიციალური სამძიმარი მიიღო დასავლეთიდან, სხვადასხვა ევროპის კავშირისა და ეუთოსგანაც, რომლის ოფისი მინსკში დეკემბრის არჩევნების შემდეგ ლუკაშენკოს მთავრობამ დახურა.
ბელორუსიაში აფეთქების შემდეგ მომხდარი მოვლენებისა და არსებული ვითარების შესახებ ოქროპი რუხაძე საუბრობდა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას უკვე ახალი ევროპა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა განაგრძობს. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაც.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
Тарас пикробен საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები.
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველკვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. ცელდება საღამოს თავისუფლება გადაცემის ბოლოს ეთერს დაუთმოთ ახალი ევროპას ყოველკვირეულ პროგრამას. კვლავ ბელორუსია თემა. ბელორუსის მთავრობის მოქმედებას დეკემბრის არჩევნების შემდეგ, როცა ოპოზიციის გამოსვლა ძალით ჩააქშო და არაერთი ლიდერი, მათ შორის პრეზიდენტობის კანდიდატები დააპატიმრა, დასავლეთში რეაქცია მოყვა სანქციების სახით. თუმცა ბელორუსიაშიც და უცხოეთშიც ბევრი თვლის, რომ მხოლოდ ცალკეული პირების მოგზაურობის შეზღუდვა საკმარისი არ არის და რომ ეკონომიკური სანქციებია საჭირო. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
სამშაბათს ლუქსემბურგში შეკრებილი საგარეო საქმეთა მინისტრების კონკრეტული განსახილველი თემა ბელარუსის იმ ფირმებისთვის აკრძალვების დაწესება იყო, რომლებიც ალექსანდრ ლუკაშენკოს რეჟიმთან არიან დაკავშირებული. მათთვის ისეთი შეთანხმების მიღწევა, რომელიც ახალი სანქციების მომხრეებსაც დააკმაყოფილებდა და მოწინააღმდეგეებსაც შეუძლებელია. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის წარმომადგენელმა მაია კოციანჩიჩმა განაცხადა, რომ სანქციების საკითხი აქტუალურია, მაგრამ მათზე შეთანხმება ჯერ ძნელდება.
ევროპის კავშირი ითვალისწინებს ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს, უბრალოდ იმას, რომ ვითარება არ გაუმჯობესებულა. როგორც უკვე ვთქვით, ვითარებას თვალყურს ვადენებთ, რათა ჩვენი პოზიცია განსაზღვროთ და გავარკვიოთ, რა ზომებს შეიძლება მივმართოთ.
ზემოთ ვახსენეთ მინსკისთვის უკვე დაწესებული სანქციები. მათ თანახმად, პრეზიდენტ ლუკაშენკოს და მის უახლოეს პოლიტიკურ მოკავშირეებს სიაში 170 გვარია, მოგზაურობა აუკრძალეს და საბანკო ანგარიშები გაუყინეს, როგორც ითქვა დეკემბრის არჩევნების შემდეგ ოპოზიციის მიმართ ძალადობის გამო. შეერთებულმა შტატებმა ანალოგიური აკრძალვები დაუწესა რეჟიმის ერთგულ მოხელეებს და იმ ფირმებს, რომლებიც მთავრობასთან არიან დაკავშირებული. ეს იქნებოდა ზომა, რომელსაც ბრიუსელი აპირებს მიმართოს იმის შესაბამისად, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ბელარუსიაში. ქვეყნები, რომლებიც უფრო მკაცრ ზომებს ემხრობიან, შემდეგია: ჩეხეთის რესპუბლიკა, პოლონეთი, სლოვაკეთი და შვედეთი. მათი აზრით, სანქციები საფუძვლიანია, რადგან პოლიტიკური პატიმრები კვლავ ციხეში რჩებიან. მინსკის გადაწყვეტილებამ დაეხურა ეუთოს ოფისი ქვეყანაში, დასავლეთი განარისხა. ბრიუსელის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამ ნაბიჯის გამო ის სინანულს გამოთქვამს და ღრმად დარწმუნებულია, რომ ეუთოს ყოფნა ბელორუსიაში საჭიროა. მიუხედავად იმისა, რომ მინსკი მუქარაზე არ უპასუხებს თანამშრომლობით, კეტრინ ეშტონის ოფისმა თავი შეიკავა შემდგომი ნაბიჯების გადადგმისაგან. თავი შეიკავა იმიტომ, რომ ევროპის კავშირში არ არის კონსენსუსი ამ საკითხზე. ევროპის კავშირის წყარომ ჩვენს კორესპონდენტს ბრიუსელში უთხრა, რომ არიან ქვეყნები, რომლებიც ეჭვის თვალით უყურებენ ამგვარ სანქციებს. მათი ფლაგმანები საბერძნეთი და იტალია არიან, რომლებსაც მხარში უდგას სხვათაშორის ლატვია. ეს ქვეყნები თვლიან, რომ ბელარუსის ფირმებისთვის სანქციების დაწესება უბრალო ხალხს დააზარალებდა. სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიკულაშ ზურინდამ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ასეთი არგუმენტები მას ძველ დროს ახსენებს, კომუნისტების ბატონობის პერიოდს, როცა დასავლეთის როლს მნიშვნელობა ჰქონდა. ზურინდა თვითონ ოპოზიციონერი სოციალისტურ ჩეხოსლოვაკიაში იხსენებს, თუ რამდენად უმაგრებდა მას და მის ამხანაგებს გულს შეერთებული შტატების მაშინდელი პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის ძალიან თამამი და ცხადი პოზიცია.
ბელორუსიაში შესაძლებლობების საფუძველია ჩვენი თამამი, ძლიერი და პრინციპული პოზიცია. ჩემი აზრით, რამდენად მაგრადაც დაუდგებით ლუკაშენკოს რეჟიმს, იმდანაც დიდი იქნება ბელორუსიის უბრალო ხალხის იმედი.
Luxemburgis shekhvedra rom dapirispirebis ganvitareba ikneboda mosaodneli iqo. Evrokavshirshi Polonetis tsaromadgeneli Jan Tombinski ambobs iseti rtuli sakitxis gadaqvetas, rogorits ekonomikuri sanktsiebia dros jirdebao.
It's 27 countries around the table.
Magidas uzis 27 sakhamtsipo da shetakhveba ioli araris. Qoveli madgani aanalizebs zomebs, radgan es zomebi mkatsia.
Such a measure because it's a tough measure.
Կետքույթ իմասաց, ռոմ Եվրոկավշիրմա, միսմա սագարայով պոլիտիկուր մա լիդերմա դղես լուկսամբուրգշի սամձի մարի գամողուցխադա մինսկշի որշաբաց մանղթարի ապետքեպիս մսխորպլիս ախլոբլեպս.
Սամձի մարի գավուկզամնի ոլաս վիսի ախլոբելից դայիղուպ ան դաշավտա բելորուսիաշի մանղթարի ապետքեպիս դրոս, չեն վիտարեպաս թվալ ուրծվադևն
Եվրոպիս կավշիրի սագարայով սակմետան մինիստրեպիս շեխոդրիս թեմա լուկսամբուրգշի իղ, ասև է կավկասիա։ Բլոգիս սագարայով մոգմետևիս Սամսախուրի մոմավալ կույրեպշի ապիրեպս մոամզադոս դոկումենտի Ազերբայջանշիմ Եվրոպիս կավշիրի շեշպոտեպաս գամոխատավ, ամիս գամոդա ացխադեպցրոմ գազիս էքսպորտիդան շեսուլ մոգևաս Ազերբայջանի շեերաղեպիս գազր դասախմարս։
Ես գաղթատ օքրոպիր Ռուխաձե, ռոմելմաց ախալի Եվրոպա օրգվիրովլի պրոգրամա գագացնոտ, մե կետքիտրոմ ամիտ դասրուլ դա սաղամոս տավիս ուպլեբա, պրագիտան գադացեմաս գոբալի կլիկաձե ուզգեբոդի, մոմոլ շախվետրամդե պիրդապիր եթերշի շուաղամիս տավիս ուպլեբա, շուաղամիս 12